Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Dobro jutro, sa vama do 9, Mirna Sadiković. Ponedjeljak je 25. januar. Želim vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogušća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žeče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Sindikat zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio najmasovniji protest. Institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu stotina svjedočanstava o seksualnom zlostavljanju ili uznemiravanju na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona eura mogli bi biti nastavljeni u martu mjesecu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Andrew Jewell, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini. Ekonomsko-socijalno vijeće Bosansko-podrinskog kantona Goražde usvojilo strategiju razvoja kantona sa posebnim akcentom na privredu. U naredni sat vremena možete čuti i šta kažu građani o izborima koji će biti ponovljeni u dva bosansko-hercegovačka grada, Srebrenici i Doboju. Dolazi li bolja vremena za radnike Žitoprometa, firme koja ponovo ima novog vlasnika? U Zeničko-dobojskom kantonu otvaraju se centri za dijabetičare, a u Cazinu organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. To su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Look who's dancing.
And in a day by dance, if you night, I win a lose. But different choices like you don't need no dance to do. So listen to the message that you know you won't lose. So look who comes along, so come with down the proof again. So some of them are enemies, some of them are friends, some of them are mother and father, some of them are children, some of them are loser. We are follow the tradition, and some of them just pay your house for the question.
Radio 27. Probudite se s nama.
Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji već mjesecima štrajkuju jer nije potpisan novi kolektivni ugovor, najavili su za danas najmasovniji skup pred zgradom vlade i postavljanje šatora. Oni su početkom januara dobili obećanje da će pregovori s vladom biti nastavljeni kako bi se došlo do dogovora oko kolektivnog ugovora. Međutim, to se nije desilo, informiše Mirsad Behram.
Iako su dva sindikata koji predstavljaju zdravstvene radnike u HN kantonu i vlada HNK prije 7 dana konačno potpisali usaglašeni protokol o pregovaranju, od početka pregovora još uvijek nema ništa. Na preskonferenciji koju je u zgradi vlade održao pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Antonio Vujica, rečeno je kako je sporan pregovarački tim sindikata. Naime, prema njegovim riječima, sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ima potrebnu reprezentativnost ako se uzme u obzir broj članova tog sindikata u odnosu na ukupan broj zaposlenih, ali ne i nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu HNK.
Znači, sastav pregovaračkog tima koji je ponudio sindikat ne odražava reprezentativnost tog sindikata, jer se radi o sastavu 2 odvjetnika, jednog člana reprezentativnog sindikata i 2 člana predsjednika i potpredsjednika nereprezentativnog sindikata.
Međutim, i sindikata odgovaraju kako vlada time krši zakon, jer se nema pravo miješati u to ko će biti članovi sindikalnog pregovaračkog tima. Predsjednik sindikata radnika SKB Mostar Ivica Anić rekao je kako sindikalce ne zanima ko će biti u pregovaračkom timu vlade, ali da po zakonu imaju pravo da formiraju svoj tim u skladu sa potrebama, te je o angažmanu kolega iz kantonalnog sindikata zdravstvenih radnika rekao.
Mi smo njima slali 2 dopisa gdje kažemo, mi njih ne angažiramo kao članove reprezentativnog sindikata, nego kao pravno stručnjaka i kao ekonomskog stručnjaka. Jer mi nismo zdravstveni radnici, nisu ekonomisti. Mi moramo angažirati nekoga ko će moći sa njihovim ekonomistima, pravnicima sjesti i reći, slušajte, toliko novca treba, o čem će razgovarati. Ne mogu ja o tome razgovarati.
Iz sindikata su još kazali kako su u petak sa vladom potpisali usaglašeni protokol o pregovaranju, a u ponedjeljak su dobili dopis sa suda jer je vlada po drugi put zatražila od suda izjašnjavanje o zakonitosti generalnog štrajka, koji je, podsjetimo, počeo 10. decembra, dok je Općinski sud Mostar 15. decembra već jednom odbacio žalbu vlade. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković.
Za razliku od prošlog postupka, u ovom trenutku postupajući sudija nije obustavio štrajk, nego je tražio od sindikata da dostavi ponovo dokaze da je štrajk zakon. Također, znači, naš tim u ovom trenutku prikuplja dokaze i mi ćemo, nadam se, opet nastaviti naš štrajk.
Međutim, u vladi su protiv štrajka u vrijeme pregovora. Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Antonio Vujica.
Međutim, za vrijeme pregovaranja red je da se ne štrajka. Jer štrajk je u tom slučaju vrsta pritiska. Prijetnja štrajkom nešto drugo, ali sam štrajk je vrsta pritiska i nije najmanju ruku korektno i kulturno štrajkati za vrijeme pregovora.
Iz vlade HNK su danas saopćili kako je prijedlog novog kolektivnog ugovora, kojeg su ranije dostavili sindikati, neprihvatljiv. Uz riječi pomoćnika ministra zdravstva Antonija Vujice, kako neke od zahtjeva sindikata ni Švicarska ne bi mogla izdržati. Pošto je očito da od pregovora nema ništa, i sindikata su za ponedjeljak najavili još masovniji skup pred zgradom vlade HNK. Dalibor Vuković.
Ovdje ćemo postaviti šatore, postavit ćemo vreće za spavanje i mi ostajemo ovdje sve dok se ova situacija ne riješi.
Sindikati su najavili podnošenje krivičnih prijava protiv čelnika vlade zbog ranije potpisanih kolektivnih ugovora koji su, kako tvrde, postignuti sa sindikatima koji nisu imali reprezentativnost. U međuvremenu, jedino oko čega se izgleda slažu i u Ministarstvu zdravstva i u sindikatima jeste to da zbog svega najvišu cijenu plaćaju pacijenti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu stotina svjedočanstava iznesenih posljednjih dana na stranici Nisam tražila, a koja govore o seksualnom zlostavljanju ili uznemiravanju na fakultetima u Bosni i Hercegovini. U Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine navode kako je sada potrebna brza reakcija obrazovnih ustanova koje će ispitati okolnosti i anonimne prijave. Advokati koji se bave ovim slučajevima kažu da je to jedan od najteže dokazivih krivičnih prekršaja, pripremila Marija Arnautović.
Nakon stotina anonimnih svjedočanstava sadašnjih i bivših studentica o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju u akademskim ustanovama na Facebook stranici Nisam tražila, institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Ljubinko Mitrović.
Ako je institucija na dva načina pokreće svoje istraživanja, jedno je po žalbi stranke, a drugo svakako po složenoj dužnosti kada se radi o sistemskim greškama ili sistemskim kršenjima ljudskih prava i tu nema nikakvih problema.
Institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine ima desetine predmeta koje je pokrenula po službenoj dužnosti, a nakon pisanja u medijima ili društvenim mrežama, i to nije samo njihova obaveza.
Ja ne vidim ni jedan razlog jer u zakonima o krivičnom postupku, dakle i policijski organi, ali i tužilaštvo imaju mogućnost da pokrenu dakle postupke u onim situacijama i kada se radi o anonimnim prijavama.
Među anonimnim svjedočanstvima objavljenim na društvenim mrežama desetine je onih koji se odnose na bosansko-hercegovačke obrazovne ustanove. Najveći broj je sa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Na Akademiju scenskih umjetnosti do sada je stigla samo jedna prijava, ali ona neće biti razmatrana jer po etičkom kodeksu ne zadovoljava formu prijave, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Akademije Srđan Vuletić. Akademija je formirala komisiju kojoj se mogu slati prijave.
Ono na što se generalno ustanove moraju oslanjati je na prijave. Znači, prijave pismene za seksualno nasilje, ja pokušavam da utvrdim sada da li su postojale, u mom mandatu nisu. Ali u prethodnom mandatu sad pokušavam da utvrdim činjenično stanje da li postoji jedna pisana prijava koja se tiče usko ovih kvalifikacija. Ja do sada po mojim saznanjima sam dobio da nema ni jedne. Znači, međutim, još traje taj proces kupljenja tih informacija.
Na Akademiju za kazalište, film i televiziju u Zagrebu do petka 22. januara stiglo je 17 prijava sa imenom i prezimenom, ali i anonimno, kaže za Radio Slobodna Evropa dekanica te akademije Franka Perković. Pet prijava se odnosi na 4 profesora koji i dalje rade na akademiji, a među njima je i jedna profesorica.
Mi smo kontaktirali i sa policijom i sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, koju smo nju i njezin ured zamolili da nam bude neka podrška i da nam pomogne da sve procedure koje trebamo provesti provedemo onako kako treba. Mi naprosto nismo pravno kapacitirani, jel? I ne želimo činiti neku diletantsku pogrešku u ovom trenutku koja bi omela na kraju krajeva da se stvar izvede onako kako treba, jel?
Majda Halilović iz Atlantske inicijative Bosne i Hercegovine, koja se godinama bavi prevencijom seksualnog zlostavljanja i nasilja, ali i edukacijom policije i tužilaštava na postupanju u ovim predmetima, kaže kako je pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem mali broj ovih predmeta.
Kako nije bilo dovoljno svijesti u odnosu na ovaj problem, nije bilo niti dovoljan broj prijava da bi se mogla nekako razviti adekvatna sudska praksa.
Patrijarhalno društvo, stid i bojazan od osude okoline najčešći su uzroci neprijavljivanja seksualnog zlostavljanja. Zbog toga i broj postupaka pred pravosuđem izuzetno mali, upozorava psihologinja Sandra Muratović.
To nam govori mnogo toga, prije svega nam govori da sistem nema odgovarajući mehanizam da spriječi takva nasilja.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda koji su prekinuti sredinom januara o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona eura mogli bi biti nastavljeni u martu mjesecu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini. On ističe da sve zavisi od vlasti u zemlji i njihove političke volje, te dodaje da uslovi koje je postavio MMF nikad nisu bili lakši na putu do novca koji bi pomogao građanima i oporavku ekonomije pogođene pandemijom COVID-19. Sa Jewellom razgovarao Gojko Veselinović.
Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske, tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtijeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenut ću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bi da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalazi razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako im je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BiH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Moramo prvo spomenuti pandemiju koja pokazuje znake poboljšanja ekonomske situacije u BiH, jer se u posljednje vrijeme bilježi manji broj novih slučajeva i opada broj smrtnih slučajeva, što je ohrabrujuće. Ipak mi mislimo da će mjeseci koji slijede biti jako teški i treba će vremena da se stanovništvo vakciniše. Iz tog razloga mislimo da je važno da vlasti nastave podršku ekonomiji i domaćinstvima kako bi se izbjeglo dalje propadanje ekonomije. Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogle dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije, i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ali sve u stvari zavisi od vlasti u zemlji. Oni znaju koje uslove postavljamo, koje moraju ispuniti i neophodan je kompromis i sa naše i sa njihove strane kako bi postigli dogovor.
Sada idemo do Goražda. Tamo je Ekonomsko-socijalno vijeće Bosansko-podrinskog kantona razmatralo program rada kantonalne vlade kao i strategiju razvoja kantona za period od 2021. do 2027. godine s posebnim akcentom na položaj privrede. Slušamo Adisa Kudina.
Svi u privredu očekuju od predstavnika vlasti kako kantona tako i Federacije Bosne i Hercegovine da u ovoj godini značajan dio sredstava usmjere ka podršci ne samo privrednih subjekata, već i malih i srednjih obrta, govori Šejla Bojađija, predsjednica Udruženja poslodavaca Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Nama je objašnjeno i pojašnjeno da će se vjerovatno ostvariti taj i zakon 2 COVID kao pomoć privredi u 2021. godini, što očekujemo, jer je to ono minimum što se može uraditi za našu privredu koja i onako nastoji postići pozitivne rezultate čak i sa ovim svim nedaćama koje su zadesile čitav svijet pa i naš kanton.
A i da obuća premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Znate da je u nacrtu na kodu koji se odnosio na podršku obrtu i poduzetništvu bilo planirano, čini mi se, 60.000 konvertibilnih maraka. Jučer je u prijedlogu to bilo 100.000 konvertibilnih maraka. Ministar je imao primjedbu, naravno razgovarajući jeli sa ovim svim relevantnim subjektima koji se tiče, da se taj kod poveća na 200.000 konvertibilnih maraka. Niko nema ništa protiv da se privredi da podrška, ali jedino gdje smo mi limitirani jesu te financijske mogućnosti i kapaciteti našeg kantona. Nismo još utvrdili prijedlog budžeta, on nije ni usvojen, tako da postoji dovoljno prostora da se još pregovara i iznađu mogućnosti kako bi se pomogli prije svega mali obrti i poduzetništvo na području našeg kantona.
Teška je poslovna godina pred privredom, rečeno je na sastanku, te izražena nada da će se u strategiji razvoja kantona voditi računa o tome. Ono što je činjenica jeste da su neki nameti viši nivoa vlasti otežali i onako teško poslovanje svih privrednih djelatnosti. Više razumijevanja očekuju od kantona.
To je smanjenje parafiskalnih nameta, tako da moramo vidjeti kako će se to u buduće realizovati. Hoće li nešto biti od toga smanjeno ili totalne neke naknade ukinute. Svjedoci smo da imamo i nova opterećenja na privredu. Vidite, sad je izglasan skoro zakon zaštite na radu. To je novi namet na poslodavce. Ako znamo da će samo ovlaštene institucije moći da prate i uvode sve te pravilnike i ostalo što bude potrebno, znači to je jedan novi namet na poslodavce, tako da mi smo apelovali prošle godine da ne možemo izdržati i ne možemo podnijeti nikakve više troškove, ali vidite, ko nas pita, u stvari nismo ni uključeni u te stvari, a donose se nova opterećenja.
Kada je riječ o strategiji razvoja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027. godina, o tome će se još razgovarati, a o programu rada vlade za ovu godinu konačnu riječ daće Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Filter how I feel. I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by. I wonder why I'm so afraid of saying something wrong. I never said I was the same. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side. Tell me that the world will end up alright. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Centralna izborna komisija prošle sedmice poništila izbore u Srebrenici i Doboju. Među političarima je primjetno daleko više nezadovoljstva zbog ponavljanja izbora nego među običnim građanima. Mišljenja izabranih političara i birača u Doboju o odluci Centralne izborne komisije o kojoj će odlučivati sud Bosne i Hercegovine potpuno su različita, zabilježio Arnes Grbešić.
Odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da poništi lokalne izbore na 89 od 106 biračkih mjesta u Doboju među građanima s kojima smo razgovarali nije izazvala nezadovoljstvo koje je itekako primjetno kod predstavnika gradske vlasti i vodeće političke stranke, govore Dragoljub Fatima, Davor Mirko i Aleksandar.
Krajnje je vrijeme da izbori budu fair, korektni, da konačno ono što čovjek želi da tako bude. Jer je politika ušla u sve svaka pore društvenog života i da krajnje je vrijeme da se jedan put stane na put raznim organizacijama i drugim riječima da se volja naroda ispoštuje.
Pa mislim da je to u redu, obzirom da su utvrđene velike nepravilnosti. Ono što sam čitala je stoji, mislim da stoji.
Odluku CIK-a pozdravljam i smatram je vrlo pozitivnom iz razloga što zaista vrijeđa inteligenciju da na toliko biračkih mjesta 100% bude izlaznost, to ni u Sjevernoj Koreji nema i ovo jako dobro, na poljubnim izborima nema niko razloga da se ljuti. Ja smatram da ako si imao realne glasove imat ćeš ih opet. I zašto bi se neko bojio toga? Koliko imaš glasova, toliko ćeš ih imati na poljubnim izborima ako bude sve regularno.
Za neke je dobra, za neke nije. A za nas, narod obični, nije dobra nikakva odluka. Jer opet će sredstva otići za njih.
Iskreno, ne interesi uopšte.
Izlazite na izbore?
Ne.
Zbog čega?
Ne vidim point. Ne vidim promjene nikakve, uopšte ne nadam se ničem.
CIK je objavio kako je na izborima u Doboju 15. novembra prošle godine zabilježeno sistemsko onemogućavanje posmatrača koalicije pod lupom i opozicionih stranaka da prate glasanje, te da su vještačenja pokazala da su na 84 biračka mjesta utvrđene manipulacije i krivotvorenje potpisa iz centralnog biračkog spiska. Podsjetimo da je zbog toga najburnije reagovao predsjednik SNSD-a, vladajuće stranke u Doboju i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je između ostalog vrijeđao članove CIK-a, dok je ovako odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa o nalazima vještaka koji su utvrdili falsifikovanje potpisa na biračkim mjestima.
Da bi to bio argument, onda su morali u pravilima da napišu. Potpis svakoga birača mora da odgovara potpisu koji ima na pečatu ili na ličnoj karti. Znači, on je morao da napiše u pravilu. Potpis svakoga ko izlađe na izbore mora da odgovara potpis koji ima na pasu. Pa on, neko je samo stavio dva slova, potpisao se, neko je stavio puno ime i to se razlikuje. I sad kaže grafolozi to utvrdi. Ima i drugi grafologa, sad ćemo se igrati grafolozima ovdje. Jel?
Gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Nezakonito izabran CIK je donio nezakonitu odluku u nezakonitom roku.
Za razliku od vladajuće stranke iz redova opozicije stigle su konkretnije izjave o sadržaju odluke o poništavanju glasanja na više od 80% birališta u Doboju, govore predsjednici PDP-a i DNS-a Borislav Borenović i Nenad Nešić.
Potpuno logična, opravdana i hrabra odluka Centralne izborne komisije da ponovi izbore u Doboju, u kojim se desile brojne nepravilnosti, izborne volje građana, falsifikati i koliko je jasno i krivotvorenje čak i biračkih potpisa, što su odluka teških krivičnih djela. I mi očekujemo da, pored ponavljanja izbora koji će se neminovno desiti, da se utvrdi i odgovornost svih onih koji su u ovom kriminalnom, lopovskom, kraljevskom lancu izbornih prevara učestvovali, zajedno sa njihovim pokroviteljima.
Ovdje se prijavilo preko 80 političkih subjekata za učešće na lokalnim izborima u Doboju i prevashodno radi se o izbornim malverzacijama SNSD-a da bi obezbijedili što veći broj članova biračkih odbora, da bi napravili situaciju da zbog COVID-19, pravdajući se COVID-19, ne može prisustvovati dovoljno veliki broj posmatrača.
CIK u svom obrazloženju navodi kako je indikativno da je ubjedljivo najveći broj posmatrača kojima je bilo dozvoljeno prisustvo na biračkom mjestu bio akreditovan ispred političkih subjekata koji nisu osvojili ni jedan glas, čija je uloga evidentno bila zauzimanje mjesta i onemogućavanje praćenja izbora posmatračima političkih stranaka koje su ne fiktivno nego stvarno učestvovale na lokalnim izborima. O odluci CIK-a zbog žalbe SNSD-a odlučivaće sud Bosne i Hercegovine. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja prodaje mlinsko-pekarskog giganta firme Žitopromet i agonije radnika koja traje već 2 godine u nadi da će se pokrenuti proizvodnja, konačno je neko kupio ovu firmu. Naime, firma Pavgord iz Foče ovih dana postala je 100%-ni vlasnik firme i već od 1. marta šansu za posao ima oko 100 radnika. Više u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Kompanija Pavgord iz Foče zvanično je kupila i nepokretnu imovinu firme Žitopromet i tako postala vlasnik ovog nekadašnjeg mlinsko-prerađivačkog giganta iz Bijeljine. Kapije Žitoprometa trebalo bi da budu otvorene već 1. marta ove godine. Ova kompanija ranije izmirila potraživanja radnika i kupila pokretnu imovinu preduzeća. Više pojedinosti u izjavi Dušana Tomića, predsjednika odbora povjerilaca ove firme.
Imali smo 3 ponude, 3 otkupne dokumentacije, ali za ponudu samo jednog čovjeka tu je ostala i dalje dosljedna firma Pavgord iz Foče, gdje je ona nama dala ponudu od 3.100.000 maraka i gdje smo mi kao članovi komisije donijeli jednoglasnu odluku da je licitacija prošla uspješno i samim tim čovjek koji je od početka stečaja firma Pavgord ušla sa novcem, jučer je zaključila, okončala sav svoj proces što se tiče stečaja u Žitopromet kupovinom nepokretne imovine. Ako znamo da je čovjek uzeo i pokretnu imovinu, isplatio radnicima potraživanja i prema dobavljačima gdje smo mi imali dužni, donijeli smo odluku da je Žitopromet završio 99% stečajnog postupka. Nama je ostalo još da složimo malo papira što se tiče samog stečaja i da 1. marta, ako Bog da, uđemo u pogone i da pokrenemo ovaj veliki poljoprivredni gigant. Mi znamo da je ovaj privredni gigant posebno od 2018. godine i da od tada traje njegova agonija, ali evo, doživjeli smo i ovaj trenutak da možemo da kažemo da je stečaj doveden do samoga vrhunca, znači i da mi možemo ponovo da kažemo i da obavijestimo poljoprivredne proizvođače, a najviše ja kao predstavnik radnika i radnike, da oni mogu da očekuju ponovo poziv od mene lično i od novoga vlasnika da uđu u svoje pogone. Ovaj gigant treba ne samo meni, nego i cijeloj Sembjeri.
Radnici koji su sačekali ishod stečajnog postupka uskoro mogu da se nadaju pozivu poslodavca za početak rada. U prvoj fazi pretpostavlja se da će biti potreban manji broj radnika. Prije stečaja u ovom preduzeću radio je veliki broj radnika, a koliko je tačno radnika završilo na birou, odgovara Dušan Tomić.
Sada na birovu je bilo 113 radnika koji su imali financijsku nadokradu, znači u prvom momentu, pošto su pogoni, da bi moglo nešto da krene što se tiče žitarica, naš plan sa strateškim investitorom je da krenemo otkup žitarica u ljeto, otkup hljevnog žita, znači ovim putem pozdravljam poljoprivredne proizvođače i njih mogu da ohrabrim, ako znamo da je stečaj okončan i da je čovjek uložio novac, znači on ne želi da propusti još jednu žetvenu sezonu, ako smo prošli propust zbog korone, nadam se da ove godine neće ništa iskrsnuti. Od 1. marta možemo krenuti sa novim žitoprometom i ako da Bog krenuti u otkup žitarica.
Problemi u nekadašnjem mlinsko-prerađivačkom gigantu pojavili su se prije 2 godine. U septembru 2018. godine silosi ovog preduzeća bili su puni pšenice, ali su pogoni stajali jer ratarima nije bio plaćen rod. Zbog neisplaćenih plata i doprinosa, radnici su tada stupili u štrajk. Problemi su trajali godinu dana, a stečajni postupak otvoren je u decembru 2019. godine. Treba napomenuti da je nepokretna imovina Žitoprometa ponuđena prvo po cijeni od 9.280.000 maraka. Na posljednjoj licitaciji prodata je po troduplo manjoj cijeni. Od pokretanja stečaja u Žitoprometu je angažovano 5 radnika koji su štitili i održavali imovinu. Ono što je također veoma bitno naglasiti je da su svi pogoni funkcionalni i da se samo čeka trenutak kada će se radnici vratiti na posao. Nadamo se svi da će ovo preduzeće koje je bilo pojam u mlinsko-pekarskoj industriji, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire, ponovo stati na svoje noge i naći se tamo gdje mu jeste mjesto, u vrhu mlinsko-prerađivačke djelatnosti. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Iz domova zdravlja u Zeničko-Dobojskom kantonu ovih dana otvaraju se centri za dijabetičare. Potreba zatim je iskazana zbog sve većeg broja oboljelih od ove bolesti. Medicinski radnici koji će biti angažovani u savjetovalištima su prošli obuke kako bi dijabetičarima i članovima njihovih porodica olakšali borbu sa bolešću. U narednoj fazi projekta najavljeno je otvaranje savjetovališta i u drugim opštinama Zedu kantona. Pripremila Arminka Memišević.
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica koordinira i implementira projekt otvaranja 6 centara za savjetovanje oboljelih od dijabetesa u lokalnim domovima zdravlja u Zeničko-Dobojskom kantonu. Projekt se realizira uz finansijsku podršku farmaceutske kompanije Novo Nordisk. Centri su u ovoj fazi otvoreni u Zenici, Kaknju, Žepču, Tešnju, Zavidovićima i Maglaju, napominje direktor instituta Senad Husejnagić.
Započeli smo s obzirom na raspoložba sredstva sa 6 mjesta, 6 gradova u Zeničko-Dobojskom kantonu i u svakom od tih gradova je odabrano 2 doktora i 2 medicinske sestre koji će raditi u tim savjetovalištima i oni su prošli posebnu obuku koju je organizovao Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici.
Do sada je izvršena edukacija osoblja i opremanje savjetovališta osnovnom opremom. Edukaciju osoblja provodi Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici, koji je uz Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i lokalni domove zdravlja suradnik na projektu. Projektom će biti uspostavljen sistem koji treba omogućiti da se unaprijedi usluga savjetovanja i davanja adekvatnih informacija oboljelim od dijabetesa te članovima njihovih obitelji. Evo o kojoj vrsti usluga je konkretno riječ.
Uglavnom usluga savjetovanja, od centri mogu raditi mjerenje tromjesečnog šećera i suština tih centara jeste u stvari što je savjetovanje u svakom obliku, dobijanje određenih informacija, analiza nalaza koje pacijenti imaju, praćenje pacijenata, određenih pacijenata kojima će se recimo kroz neko izvjesno vrijeme pratiti kretanje dijabetesa pa eventualno prijedlog korekcije terapije. Dakle, jedan oblik aktivnog praćenja dijabetesara, jer ovdje sad imamo znači dva tima koji se posvećuju konkretno svojim. Naravno, to ne isključuje obaveze i dosadašnji posao koji su radili timovi porodične medicine. I ovdje su angažovani doktori porodične medicine i sestre iz ambulanti porodične medicine, samo je tu u svakom gradu odabrana dva, kako bi oni malo podigli nivo i pružanja usluga, i to treba malo da olakša onaj pritisak koji postoji na specijalističko-konsultativnu djelatnost kad je u pitanju dijabetologija.
Cilj formiranja centara je, prema riječima Husejna Gića, i da oboljeli prilagode svoje ponašanje, životne stilove u smislu kontrole dijabetesa. Husejna Gić napominje da na području Zeničko-Dobojskog kantona ima više od 20.000 oboljelih od dijabetesa, ali da nažalost registar nije adekvatan. Posebna pažnja posvetit će se djeci koja su oboljela ili imaju te predispozicije.
Obzirom da je to ipak uzrast u kome još dodatno, što je kod djece dijabetes uvijek inzulina ovisni, pa uvijek je primjena inzulina, što predstavlja svoj problem i stres. Sa druge strane, onda je to teško i za roditelje. I čita taj proces kroz koje prolaze oni porodice kod kojih se otkrije da dijete ima dijabetes, bi trebao biti u ovim radovima olakšan.
Rizici oboljevanja od dijabetesa mogu biti povezani s genetikom, ali i s navikama. Neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost neki su od rizika. Evidentan je porast broja oboljelih, a karakteristika ove bolesti je nesimptomatičnost.
Dijabetes se uglavnom ne otkrije na vrijeme. I to je jedan od glavnih problema. Vrlo često imamo slučajeve da se otkrije neki drugi poremećaj koji je posljedica dijabetesa, praktično komplikacija dijabetesa, i tek tad ustanovimo. Zato što pacijent ne može osjetiti tako lako, pogotovo visokog šećera. Lakše osjeti, prepozna probleme kada šećer padne u hipoglikemija kad nastupi, ali kad je šećer visok, obično ne primjećuju, zato se dijabetes naziva tihi ubica. Znači on pravi velike probleme u organizmu, velika oštećenja organa, a da to pacijent u stvari ne primije.
U drugoj fazi projekt bi se trebao proširiti i na druge lokalne zajednice u Zeničko-Dobojskom kantonu koje nisu obuhvaćene prvom fazom, a koje bi bile uvezane u mrežu savjetovališta. U ovom momentu još nije riješeno kako će se finansirati ta savjetovališta, što je posao za sljedeću fazu. Za Radio 27, Arminka Memišević.
U Cazinu je proteklog vikenda uspješno organizovana prva ovogodišnja akcija darivanja krvi, u kojoj je prikupljeno 100 doza ove dragocjene tečnosti za potrebe odjela za transfuziologiju kantonalne bolnice u Bihaću. Cazinski Crveni križ najavljuje da će do kraja ove godine biti organizovano još 5 akcija darivanja. Tokom prošle godine u organizovanim akcijama prikupljene su 1033 doze krvi, a 164 osobe su prvi put darivale ovu dragocjenu tečnost. Više detalja ima Azra Bajrić.
Cazinski Crveni križ godinama je prepoznatljiv po uspješno organiziranim akcijama dobrovoljnog davanja krvi, a odziv davalaca i u prvoj ovogodišnjoj bio je iznad svih očekivanja. Pozivu Crvenog križa odazvalo se više od 100 davalaca.
Ja se zovem Timka Bašegić, redovni sam davalac krvi i oko 50 puta imamo u knjižici. Sad najžalije mi je što ne mogu davati sad 60, još jednom mogu do maja jer je 60, puni žene ne mogu davati krv i to mi je baš žao. I osjećam se dobro kad dajem krv i redovno sam. Kome onda, nije zbog sebe, nego lično, kome god valja, još nula pozitivna, onda hajde, odaj, ja rekao, dati pa valja još koji put.
Ja sam Mustafa Hadžić i jedan sam od višestrukih davalaca sa 135 davanja krvi. I s obzirom da znam vrijednost krvi, da znam da je to jedini lijek koji se ne može sintetički proizvesti, nego ga može proizvesti samo ljudski organizam, normalno zadovoljstvo je i velika je čast kad se nekome spasi život, odnosno ubrza mu se ozdravljenje.
Mujo Pajić, sekretar Crvenog križa Cazina, uz zahvalnost svim davaocima koji su učestvovali u ovoj akciji, naglašava kako ohrabruju prošlogodišnji rezultati u ovom segmentu aktivnosti.
Ja ću istaći da smo imali prošle godine 6 akcija, inače u planu je bilo 4, ali zbog samih potreba, znači povećani potreba za krv, organizirano je 6 akcija, govorimo o redovnim akcijama, imali smo skoro svakodnevno, znači te ciljane akcije. U prošloj godini je prikupljeno na području, znači grada Cazina, 1033 kestice krvi, što je povećano za 100 kestica krvi odnosno na prošlu godinu. Posebno mogu istaći da mi je drago da imamo 164 osobe koje su dale prvi put. Treba pomlađivati, znači kad su pitanje dobrovoljnih davaoca krvi, jer sami znamo da čovjek, kad je u pitanju muškarac, može dati krv do 65. godine, a žena do 60. Imamo potrebe, znači povećane potrebe za krvi.
Veći broj novih mlađih davalaca krvi koji učestvuju u akcijama rezultat je i pojačanog angažmana mladih volontera Cazinskog Crvenog križa.
Ja zovem Inda Erlgić, volontir sam Crvenog križa grada Cazina već 6 godina. Što se tiče darivanja krvi, smo zadovoljni i zahvalni svim ljudima koji su došli samim time da spase jedan život i što se sve više ljudi uključe. Također, zadovoljna sam zato što ljudi poštuju higijenske epidemiološke mjere, drže maske, vodi se briga o dezinfekciji i drago mi je što se sve više mladi uključuje. Ja ovim putem pozivam ko bude sljedeća akcija darivanja krvi, da se uključi mladi.
Ja sam Asip Kolaković, 3. razred srednje škole i volonter sam Crvenog križa Cazina. Tu smo u Slatini gdje smo organizirali dobrovoljno darivanje krvi. Jako smo zadovoljni jer došlo je stvarno dosta ljudi.
Ja sam Adna Muranović, ja sam 9. razred osnovne škole, imam 14 godina, volontir sam Crvenog križa grada Cazina. Danas smo ovdje organizirali dobrovoljno davanje krvi, gdje je odaziv bio jako velik. Jako smo zahvalni svima koji su došli ovdje i odazvali se na ovu našu dobrovoljnu akciju, jer ljudi nisu ni svjesni koliko zapravo mogu pomoći drugima sa tim, a ne košta ih ništa.
Suorganizator akcije bila je mjesna zajednica Slatina, čiji povjerenik Samir Abdagić kaže.
Ovom prilikom se želim zahvaliti svim ljudima dobre volje koji su došli, znači, da darivaju ovu dragocjenu stečnost koja je potrebna, znači, svima na inicijativu transfuzije iz Bihaća koji su zahtijevali da se, znači, treba im hitno krvi. Mi smo organizirali ovu akciju mjesna zajednica Slatina. Trenutno smo veoma zadovoljni sa odazivom.
Crveni križ Cazina ove će godine organizirati još 5 akcija dobrovoljnog davanja krvi uz podsjećanje kako ne postoji drugi način da se dođe do ove dragocjene tečnosti osim dobrovoljnog davanja. Druga ovogodišnja akcija bit će održana 4. aprila u mjesnoj zajednici Polje. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.
change it. Now we're trying to change it.
Change it. Let me try to change it.